Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bizga ma'lumki, kichik uy jamoatlari o'z uylarida tez-tez yig'ilib turadigan birodarlardan iborat. Ular to'planganlarida asosan nimalar bilan shug'ullanish kerak? Birinchidan, Xudoni ulug'lash uchun bo'lsa, ikkinchidan, muqaddas kalomdan birgalikda o'qish, bir-birlarini ruhlantirib, birgalikda ibodat qilish uchun to'planishadi. Kichik uy guruhdagi asosiy birodarlarni qarindoshlar, do'stlar, qo'ni-qo'shnilar tashkil qilishadi. Shuning uchun ham birodarlar guruhlarda o'zlarini erkin his etishlari mumkin. Bundan tashqari, erkaklar o'zlariga yarasha turli uchrashuvlar tashkil qilishlari mumkin. O'z o'rnida ayollar ham birgalikda gap yoki shunga o'xshash turli uchrashuvlarni tashkil qilishlari mumkin. Bunday deb aytishimizning sababi, bizning xalqimiz shunga o'xshash uchrashuvlarni jon deb qabul qilishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida ko'proq xushxabar tarqatish imkonini beradi. Har bir uy guruhlari imkon qadar boshqa guruhlar bilan do'stlashishlari yaxshi natija berishi mumkin. Masalan, bayramlarda yoki turli xil marosimlarni birgalikda o'tkazish birodarlarni yanada yaqinlashtiradi. Bunda uchrashuvlardan so'ng esa birodarlar o'zlarini yolg'iz his qilishmaydi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning Mattoning 28-chi bobi 19 va 20 oyatlarida aytganlari yodingizda bo'lsa kerak. Jumladan Rabbimiz shunday degan edi: "Borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar, ularni suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar." Albatta, har bir katta jamoatlar va kichik uy guruhlarining maqsadlari Xudoni ulug'lash va Rabbimizning oxirgi buyrug'ini amalga oshirishdir. Rabbimizning oxirgi buyruqlaridan biri bu xushxabar tarqatishdir. Har bir uy guruhlari mana shu buyruqni qanday amalga oshiryapti? Buni jamoatning keltirayotgan hosildan bilish mumkin. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarining tabiiy ravishda ko'payib borishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa xushxabar tarqatilishi orqali hosil bo'ladi. Hozirgi kunda ayrim guruhlarning tashkil topishi sal boshqacharoq bo'lyapti desak xato bo'lmaydi. Ya'ni boshqa jamoatdan turli sabablarga ko'ra ketib qolgan birodarlar kelib, boshqa guruhlarga qo'shilishi yoki bir necha shunday birodarlarning birgalikda to'planishi yana bitta guruh deb aytilyapti. Aslida esa guruhlarni yangi birodarlar orqali tashkil qilishimiz lozim. Yangi birodarlar deganimizda xushxabar eshitib, tavba qilish orqali guruhga kelib qo'shilgan birodarlarni nazarda tutyapmiz. Azizlar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.